Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, leo ni Jumanne, April 19 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, utasikia malumbano ya kisiasa nchini Kenya. Wakenya wakidai watu waliodaiwa kuharibu ushahidi huko ICC wafikishwe mahakamani huko kujibu mashitaka.
Mimi sitaki kuona Mkenya mwingine akitembea ile barabara sisi tumetembea. Hakuna mtu mwingine sisi tutaruhusu apelekwe pahali popote. Kama kuna sheria, tuko na makoti yetu hapa.
Ripoti kamili utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na vile vile katika VOA Express hii leo tutakuletea makala ya kero langu.
Ama mimi katika jamii ninapotumia nguo kama hii, wale jamii wananiona vipi ama watu wataniona vipi?
Basi yote hayo na mengine utayasikia hapa hapa katika matangazo ya VOA Express. Lakini kwanza nampisha BMJ Muridhi akikusomea habari za dunia.
Nashukuru sana Mkamiti Kibayasi kunipa nafasi hii nisome habari za dunia. Na zinaanza kwa kusema kwamba washambuliaji waliokuwa wamejihami kwa silaha na maguruneti walivamia baa moja na kuanza kufyatua risasi na kumuua mwanamke mmoja na kujeruhi wateja wengine watatu katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, jana usiku. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maafisa wa polisi wamesema wanachunguza azma ya shambulizi hilo lililotokea katika ujirani wa Ngagara, karibu na makazi ya maafisa wa polisi ambao wanawajibika kulinda majengo na afisi za serikali. Majibu ya kulipiza visasi kutoka kwa majeshi ya usalama ya Rais Pierre Nkurunziza na upande wa upinzani yamesambaa tangu Aprili mwaka jana, pale rais alipotangaza kwamba atawania muhula wa tatu wa uongozi na baadaye kuchaguliwa tena mwezi Julai. Wapinzani wa Nkurunziza wamesema kwamba uamuzi huo ulikiuka katiba ya nchi hiyo na mkataba wa amani ambao ulimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo. Miezi minne baada ya rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kusema kwamba wameshinda vita dhidi ya kundi la Boko Haram, kundi hilo lenye msimamo mkali linavuka mipaka ya kimataifa na kuepuka mapambano ya ana kwa ana na majeshi ya Afrika yanayoungwa mkono na Marekani, wakati wakilenga masoko na misikiti ambayo haina ulinzi mkali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, kundi hilo huenda limeondoka kwenye miji mikubwa lakini liko katika maeneo ya ndani ya nchi. Maelfu ya wakimbizi na wanavijiji maskini wamezungukwa na mapigano katika maeneo ya kaskazini mwa Cameroon, na pia wanatishiwa na njaa na vitisho vingine vya kila aina wakati wakijitahidi kujikimu kimaisha. Kundi la waasi wa Taliban limefanya shambulizi la kutumia bomu na bunduki mjini Kabul leo asubuhi na kuwaua watu wasiopungua 28 na kuwajeruhi wengine 327. Hayo ni kwa mujibu wa polisi na maafisa wa afya huko Kabul, ulio mji mkuu wa Afghanistan. Shambulio hilo lililenga jengo ambalo maafisa wamesema kwamba ni afisi za kitengo maalum cha walinda usalama ambao hufanya kazi chini ya idara ya ujasusi nchini Afghanistan na ambao huwalinda maafisa wa serikali. Shambulizi hilo lilianza saa tatu asubuhi saa za Afghanistan, wakati mtu mmoja alijilipua akiwa kwenye gari lililokuwa liko kwenye lango la jengo hilo. Msemaji wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, Sadiq Kiali, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mamia ya kilo za bomu yalikuwa kwenye gari hilo. Aliongeza kwamba uchunguzi umeanza ili kutafuta habari zaidi na kukiri kwamba ulegevu kwa upande wa maafisa wa usalama ulisababisha kutekelezwa kwa shambulio hilo. Maafisa wamesema kwamba makabiliano makali ya bunduki yalifuata kati ya washambuliaji hao na maafisa wa usalama ambayo yaliendelea kwa masaa kadhaa na kuacha wavamizi wote wakiwa wamekufa huku wengine wakijilipua wenyewe. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka VOA Express, ikiwa ni katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Wasiwasi kuhusu kile ambacho kinaonekana kama kutopunguzwa kwa vikwazo vilivyowekewa Iran pamoja na mazungumzo ya kisiasa yanayoelekea kusambaratika yanatarajiwa kuzungumziwa wakati wa mkutano kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Iran. Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif wanakutana leo mjini New York wakati ziara ya Kerry ikianza, ambayo pia itampeleka hadi huko Misri na Saudi Arabia. Maafisa wa Iran wamelalamika kwamba nchi yao haijapunguziwa vikwazo kama ilivyokubaliwa katika azimio la kihistoria kuhusu zana za kinyuklia lililotiwa saini mwezi Januari mwaka huu. Akiwahutubia waandishi wa habari huku akiandamana na mshauri wa Umoja wa Ulaya kuhusu sera za mambo ya nje Frederica Mogherini, Zarif alisema ni sharti mataifa yote yachukue hatua zifaazo ili kuondoa vizingiti kwa utekelezaji wa makubaliano hayo ya kinyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry jana Jumatatu aliahidi kwamba ataendelea kutafuta suluhisho la amani kati ya mataifa mawili ya Israeli na Palestina katika muda wa miezi 9 iliyosalia kabla ya Rais Barack Obama kung'atuka mamlakani. Katika hotuba yake kwa kundi la wanaharakati wa Israel J Street, Kerry alisisitiza umuhimu wa kumaliza mzozo wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili na kusema kwamba njia ya pekee ya kupata suluhisho la kudumu ni ile ya kutambua mwelekeo wa kuwepo kwa nchi mbili. Kerry alisema, na ninamnukuu, huwezi kuendelea kulaani upande mmoja au mwingine na ukose kujaribu kubadilisha maisha ya watu na kujenga uwezo wa kubadilisha mawazo, mwisho wa kunukuu. Waziri Kerry alisema ni lazima wadau wote waongeze bidii ili kutafuta suluhisho la mzozo huo. Wajumbe wengi wanang'ang'aniwa leo katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Marekani kwenye uchaguzi wa awali unaofanyika hivi leo. Kura za maoni zinamuonyesha mwaniaji wa tikiti ya chama cha Democratic Hillary Clinton na mgombea wa Republican Donald Trump wakiwa mbele ya wapinzani wao kwa kura nyingi. Hakuna chama ambacho sheria zake zinaruhusu mgombea mmoja kuchukua wajumbe wote katika jimbo hilo, na hivyo hata yule atakayeshinda kuna uwezekano kwamba wagombea wengine wote watazua wajumbe wachache wa vyama vyao. Senator wa jimbo la Vermont alielezea imani yake kwamba atashinda licha ya uchunguzi wa maoni kumuonyesha akiwa na pointi 10 nyuma ya Hillary Clinton. Sanders aliliambia shirika la habari la NBC kwamba katika siku za awali aliwahi kumshinda Clinton kwenye maeneo ambayo uchunguzi wa maoni ulionyesha kwamba alikuwa ameshindwa na waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje. Na rais wa Ecuador amesema kwamba kujenga upya baada ya tetemeko la ardhi lenye nguvu lililotokea nchini humo siku ya Jumamosi kutagharimu mabilioni ya dola. Rais Rafael Correa aliutembelea mji wa kaskazini mashariki wa Puerto Viejo siku ya Jumatatu hiyo jana ili kujionea mwenyewe athari za tetemeko hilo la ardhi lililokuwa na nguvu ya 7.8 kwa vipimo vya Richter. Mji huo pamoja na miji mingine iliyo karibu ya Manta na Pedernales ndio iliyoathirika zaidi, ingawa uharibifu ulienea kote nchini humo. Serikali imesema kwamba itakopa dola milioni 600 kutoka kwa mashirika ya kimataifa pamoja na Benki ya Dunia ili kufadhili juhudi za majibu ya dharura. Uchumi wa taifa hilo dogo la Marekani ya Kusini, ambalo ni mwanachama wa OPEC, umedorora kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Malumbano ya kisiasa nchini Kenya sasa yameelekezwa katika hoja ya mahakama ya kimataifa ICC kutaka watu watatu waliodaiwa kuharibu ushahidi wa kesi dhidi ya Wakenya waliokuwa na kesi huko The Hague wafikishwe katika mahakama ili kujibu mashtaka. Msimamo huu wa mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya ICC unaelekea kuwagawa Wakenya kimawazo, huku wanasiasa wakichukua fursa hiyo kuwatetea wafuasi wao. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa taarifa hii kwa kina.
I call on the authorities of the Republic of Kenya to surrender these three suspects to the court so their guilt or innocence of the charges against them.
Huyu ni Bi Fatou Bensouda, mwanasheria kutoka nchi ya Gambia barani Afrika, ambaye kwa sasa ni miongoni mwa viongozi wa mashtaka katika mahakama ya kimataifa The Hague nchini Holanzi. Hapa alikuwa akizungumzia Wakenya watatu ambao walihitajika katika mahakama hiyo kwa madai ya kuharibu shahidi dhidi ya kesi iliyokuwa inashtaki wa Kenya kadhaa kuhusiana na uhalifu wa kivita na ghasia zilizokumba Kenya mapema mwaka 2008. Kesi zote dhidi ya Wakenya sita zimekwisha tupiliwa mbali. Wanasiasa hapa Kenya wanaonekana kuzungumzia mengi zaidi kuhusiana na hatua ya kesi hizo, na wale wanaosema hamna tena Wakenya kupelekwa The Hague ni pamoja na Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe.
Mimi sitaki kuona Mkenya mwingine akitembea ile barabara sisi tumetembea. Hakuna mtu mwingine sisi tutaruhusu apelekwe pahali popote. Kama kuna sheria, tuko na makoti yetu hapa.
Mambo haya ya mahakama ya kimataifa The Hague ICC yameibua mjadala mkubwa miongoni mwa watu barani Afrika na hapa Kenya kwenyewe, ikiwa ni nchi iliyomlikwa kuhusiana na kesi za jinai. Viongozi wa kidini wamejitokeza kuzungumzia mapatano hata baada ya kesi kutupwa.
Tukikalisha watu wote, kabila zote pamoja, nchi yetu itapona. Viongozi wote wae pamoja, wa opposition, viongozi wa serikali wote wakae pamoja bila kuangalia chama na kuangalia umetoka wapi.
Na sisi tunaona viongozi wengine kazi yao ni kujaribu kuchochea.
Muungano wa Afrika AU kupitia viongozi wake umekuwa kishinikiza kuondoa wanachama katika mahakama hiyo ya ICC. Na Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe akiwa miongoni mwa wale walioshtakiwa hapo mbeleni alihudhuria hafla iliyoandaliwa na muungano wa Jubilee, na hapo akasikika akiambia mahakama ya ICC ngo,
huko haturudi, huko haturudi. Wale wakuja kumtafuta tena wajue ya kwamba sisi hatuko huko, hiyo chapter tumefunga.
Mimi ni Josephat Kioko, Sauti ya America kutoka Mombasa, VOA Express.
Na tukitoka huko Mombasa, hebu sasa tuone ni yapi yamejiri katika nchi ya Ivory Coast. Chama cha The National Order of Architects nchini Ivory Coast kimefungua shule ya kwanza ya taaluma ya uchoraji majengo nchini humo, ikimaanisha kwamba wanafunzi sasa hawahitajiki tena kwenda nje ya nchi ili kujifunza biashara. Katika kuongeza ubunifu na michoro, maprofesa wanataka kizazi kijacho cha Ivory Coast kuelewa ubunifu wa majengo nchini humo. Mwandishi wa VOA Robi Ikore Bolet anaripoti kutoka Abidjan, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mwanafunzi mmoja katika shule ya uchoraji Abidjan anakata vipande vya mti wa mwanzi ili kuongeza kwenye ubunifu wake wa hivi karibuni jengo la nyumba ya chai yenye mfumo wa Kijapani. Kazi hiyo ina lengo la kuwafanya wanafunzi kufahamu vyema kutumia vifaa vya ndani. Wanafunzi 19 walijisajili kwenye darasa la shule ya uchoraji majengo Disemba mwaka jana. Watatumia muda wa miaka 6 kukamilisha kazi yao, kupata mazoezi ya vitendo na namna ya kuandaa maelezo yao ya utafiti kabla ya kupata stashahada zao. Waanzilishi wa shule hiyo wanasema ni muda muafaka kwa Ivory Coast kuwa na shule inayotoa taaluma ya uchoraji wa majengo katika mji. Hadi hivi sasa watu wengi waliosomea fani hiyo walipata ujuzi kutoka nchini Ufaransa au Marekani. Francis Sosa ni mmoja wa watu maarufu katika uchoraji majengo na ni profesa katika shule hiyo. Alikadiria kwamba kulikuwa na kiasi cha wasomi 100 waliopatiwa mafunzo ya uchoraji nchini humo, ambayo ni moja ya uchumi unaokuwa haraka duniani.
Et pour un pays de 25 millions d'habitants sans architecte.
Anasema kwa nchi ambayo ina wakazi milioni 25, hatuna hata idadi ya wachoraji ikilinganishwa na wilaya 14 mjini Paris au hata Toulouse, mji mdogo uliopo nchini Ufaransa. Ni vigumu sana, anasema, kwa sababu tunaona hii leo kwamba kuna majengo zaidi katika maeneo ya mijini, mahospitali, vyuo vikuu, mashule na maofisi. Wataalam wanatakiwa kuelezea miradi hii yote.
Basi naona wakati umefika ambapo mkamiti, ni wakati ambapo huwa tunacheza ngoma hapa ili wasikilizaji wetu pia waburundike. Vipi
haswa? Basi moja kwa moja jijini Dar es Salaam Tanzania, Omi Dimples akishirikiana na Ali Kiba wanakuambia nai nai.
Kia Mungu walai, nina kuzimia, I was shy shy, do remember that day, nilio kutokea, wanasema why why, kazi lako sikatai, nime nikolea, shanto wani shy shy, wengine awafai, nime jionea, anyota ingai, bila we aingai, unaniwezea, jamani why, 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 why.
Ya basi. BMJ Muridhi, ndio mambo hayo ya nai nai kutoka na, kwa Omi Dimples akishirikiana na Ali Kiba.
Kusema kweli nimeenjoy kabisa huo muziki hapa katika studio. Sijui wasikilizaji wetu kama wameenjoy vile vile.
Nimekuona jinsi ulivyokuwa ukirusha rusha. Haya basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hapa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Na katika masuala ya teknolojia hivi leo, ripoti iliyotolewa na serikali kupitia nyaraka kwa jina la Telecom Paper. Serikali ya Kenya inajitahidi kukamilisha kilomita chache za nyaya za kimitandao za optic fiber kwenye kaunti zote 47, kama anavyosimulia Harrison Kamau hapa studio 15.
Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na serikali ya Kenya kupitia nyaraka kwa jina Telecom Paper, Kenya inajitahidi kukamilisha kilomita chache za nyaya za kimitandao ya optic fiber kwenye kaunti zote 47, ikiwa hatua ya kuimarisha mtandao wa Wi-Fi. Ripoti hiyo imebaini kuwa waziri wa utangazaji na mawasiliano Sami Itemere amesema kuwa kuna mpango wa kushirikisha serikali kuu na serikali ya kaunti kwenye ufunguzi wa angalau vituo vitatu nchini vya kurushia miale ya Wi-Fi kwa umma. Itemere pia amesema kuwa serikali itashirikisha sekta ya kibinafsi katika kuimarisha miundombinu itakayopelekea kupata uchumi wa kidijitali. Waziri huyo pia amesema kuwa kupitia ripoti ya Telecom Paper, serikali imeanza kutathmini sera za teknolojia ya habari za mitandao, yani ICT, ikiwa ni njia moja ya kuendeleza nchi kwenye uchumi wa kidijitali. Ripoti hiyo imefichua kuwa chini ya mpango wa kitaifa wa ICT wa mwaka wa 2013 hadi 2018, serikali inakusudia kuorodhesha ICT kama sekta huru ya kiuchumi inayonuia kutengeneza ajira na kuchangia mapato ya kiuchumi kwa 8%. Amesema serikali pia inaongeza juhudi za kuendeleza wataalamu wa ICT wenye ujuzi wa hali ya juu. Wataalamu hao wanatarajiwa kuinua sekta ya ICT hadi kwenye viwango vya ushindani wa kiuchumi. Wakati huo huo, kampuni ya teknolojia ya Huawei tawi la Uganda imetia saini mkataba na Wizara ya Teknolojia ya ICT wakati wa sherehe zilizofadhiliwa na kampuni hiyo kwenye hoteli ya Serena mjini Kampala. Mkataba huo unanuia kutoa mafunzo ya teknolojia kwa serikali, taasisi za kielimu na kwa umma kupitia warsha zitakazohamasisha umma kuhusu teknolojia. Waziri wa ICT wa Uganda, John Nasasira, amesema wizara yake itanufaika kutokana na ujuzi mkubwa na utafiti wa kiteknolojia uliofanywa na kampuni ya Huawei. Mkurugenzi mkuu wa Huawei tawi la Uganda, Stanley Chin, amesema kampuni yake inanuia kufanya kazi kwa ushirikiano na wizara husika katika masuala ya teknolojia.
Shukran sana mwenzangu Harrison Kamau kwa ripoti hiyo kuhusu teknolojia. Na sasa tukitoka huko, hebu tuende moja kwa moja hadi kwa kero langu. Na katika miaka ya hivi karibuni, vazi la buibui miongoni mwa wanawake wa Kiislamu limebadili mtindo, huku wengi wakisema wanaenda na wakati. Kiongozi mmoja wa dini ya Kiislamu, Ustadh Hamis Heri, anasema kwamba anakerwa sana na jinsi wanawake wa Kiislamu wanavyotumia vazi hilo kuonyesha maumbile yao badala ya kuwastiri. Ni katika kero langu.
Kero langu mimi ni kuhusiana na mabuibui, jinsi watu wanavyoshona na jinsi yanavyotumika. Buibui ilikuwa ni stara, lakini sasa si stara tena, kwa sababu ya jinsi ambavyo kwamba watu wanashona. Imekuwa ni kama biashara mtu kutumia buibui ili kujiuza jinsi alivyo na kujitangaza muonekano wake jinsi alivyo. Kwa hii katika jamii limekuwa ni jambo kubwa, na ambalo kwamba pia haliruhusiki katika masala yote, si jamii pekee, hata katika dini haliwezi likaruhusika. Changamoto kubwa ni kwamba tuangalie katika wanaosimamia masala kama haya nyumbani, wazazi wanavyoruhusu jambo kama hili, na yule anayotumia jambo kama hili apate elimu ambayo kwamba inaweza kumsaidia namna gani aweze kujistiri. Sababu ukisema kwamba litumike jinsi lilivyo, si kwamba tena itamstiri, bali inazidisha kuleta yale maovu ambayo kwamba yanafanyika. Yarudishwe kama vile alivyokuwa ile mabuibui ya zamani, ama jinsi itakavyokuwa limeletwa, mtu asiweze akaleta vile. Na nyingine ni kuvaa nguo ambazo kwamba kama jinsi mtu amevaa majinsi limemleta jinsi ambavyo kwamba mwili wake utangaza vile ulivyo, alafu pale pale atumia nikabu. Nikabu ni nguo ya heshima kwamba mtu amejistiri. Lakini sasa nikabu leo imetumika kama nguo ya kupitia mahala, mtu asijulikane kwamba huyu amefanya jambo fulani. Mtu atumia nikabu kwa kufanya maasi, kwamba amepita mahala ili asionekane, aingie akafanya jambo ambalo kwamba silo zuri. Kwa hiyo tumie utangaza ili vazi si vazi la heshima, bali ni vazi la kuvaliwa na mtu yote ambaye kwamba atakuwa na heshima yake mpaka asokuwa na heshima yake. Kwa hiyo imeleta wanaotumia mabuibui, wanaotumia majinsi, kwamba ameyatumia kwa njia ambayo kwamba si ya haki ama si njia mzuri, mbali na dini na hata katika jamii. Kwanza tukirudi katika jamii, tumeitukana jamii haswa ya Kiislamu, na tumeitukana hata jamii zetu ambazo kwamba tunaishi nazo. Mtoto akivaa buibui ambayo kwamba limemkaba, amevaa jinsi ambayo kwamba imemshika, tena pale pale ametumia nikabu, mzazi lako ni lipi katika nyumba? Kwa hiyo ni masala ambayo kwamba kila mtu aweze kujirudisha sawa na kuangalia, mimi ni kioo cha jamii, ama mimi katika jamii ninapotumia nguo kama hii, wale jamii wananiona vipi, ama watu wataniona vipi? Mama zetu ama nyanya zetu katika mabuibui yao walikuwa kivaa zamani, ilikuwa ni buibui ambayo kwamba lina kamba, wajifunga, na hakuna mtu ambaye kwamba atamwangalia kwa mara mbili ama mara tatu ama atukanike katika jamii. Alikuwa watu wanaangalia kwa hali nzuri, lakini leo tuangalie jinsi lilivyo. Tusiige muigo wa magharibi. Wajua sisi tunafanya kwa kuiga jambo ambalo kwamba halituruhusu kwetu sisi katika jamii. Mila zetu tukiziacha ni kwamba haituruhusu kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo kila mtu aangalie kwamba mimi jamii yangu, je, hili wanalikubali? Na kama halikubaliki katika jamii, basi tusiwe watu wenye kuiga.
Hii ni VOA Express, na katika yavumayo mitandaoni, namuona mwenzangu hapa Sande Shomari ananidokeza kwamba anamulika maamuzi ya Rais John Magufuli wa Tanzania kuhusu mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, na vile vile anadondoa kuhusu kuachiliwa huru kwa meneja maarufu wa soka wa zamani nchini Uganda. Kwako Sande.
Leo kinachotamba kwenye mitandao ya kijamii, tunaanzia moja kwa moja basi tukiangalia kwenye Twitter, WhatsApp, Instagram na kadhalika, ni picha na hotuba ya Rais John Magufuli wa Tanzania alipokuwa kwenye uzinduzi wa daraja la Kigamboni jijini Dar es Salaam jana. Rais huyo alitangaza kumsimamisha kazi mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Bwana Wilson Kabwe kutokana na ufisadi uliosababisha serikali nchi hiyo hasara ya pesa za Tanzania zaidi ya shilingi bilioni 3. Mpambe James anasema tumbua tumbua baba Magufuli, hapa kazi tu. Nissan anasema mwaka huu wataisoma namba. Sabuli anaongeza anasema mwisho wa ufisadi sasa umefika, hapa ni kazi tu. Kwingineko kwenye mitandao ya kijamii ni kuachiwa huru kwa meneja wa zamani wa timu ya Sports Club Villa nchini Uganda, Chris Mubiru, ambaye alihukumiwa kwenda jela miaka 10 kwa kosa la kunajisi. Lakini jaji aliyesikiliza rufaa yake amesema kesi hiyo ni ya muda mrefu na kosa halikuripotiwa tangu mwaka 2009 lilipotokea hadi 2013. Na pili vile kesi haikuwa na ushahidi wa kutosha, yani hakuwa na ripoti ya daktari. Kwa hiyo Mubiru ameachiwa huru kwa kuwa alifungwa kimakosa na alikuwa kifungoni tangu mwaka 2015. Musesa anaandika anasema kweli mahakama imemtendea haki Mubiru. Madai gani ya kubakwa hata walamikaji hawakufika hospitali? Anthony Mole anaongeza anasema yani huyu mnajisi anaachiwa huru. Haya basi, James John anasema hama kwa hakika mahakama ndiyo maamuzi wa mwisho. Mnajuaje kama Mubiru alifanya makosa haya? Haya, na huko nchini Kenya ni ukamata kwa mshukiwa mfuasi wa ungano wa CORD Dickson Oduru, ambaye alifikishwa mahakamani kwa tuhuma za kukutwa na risasi akiwa na lengo la kufanya uhalifu katika uwanja wa Furaha siku ya Jumamosi wakati wa ibada maalumu ya shukrani iliongozwa Rais Uhuru Kenyatta na Naibu Rais William Ruto. Alishtakiwa kukutwa na silaha kinyume cha sheria na kuachiwa kwa dhamana ya shilingi 20,000. Haya, wengi wamezungumza kwenye mitandao huko. Isaiah Beiro anasema jamani, sasa alikuwa afanye kitu gani na risasi? Huyu mtu kwanza angaliwa akili. Ghasia si jibu la matatizo yetu. Mathengi Munini anasema jamani, huku ni kutishana tu. Jaco Gelo anasema hizi ni propaganda za Jubilee. Kwa nini mtu mwenye nia ya kufanya mabaya awe na risasi bila bunduki? Hii haina maana yoyote. Naye Noma Tusi anauliza, je, alikuwa na bunduki? Alikutwa na risasi mfukoni. Jamani, risasi bila bunduki inaweza kufanya chochote? Haya basi, hayo ni baadhi tu yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii hii leo. Narudi studio kwako Mkamiti Kibayasi na BMJ Muridhi.
Haya basi, shukrani Sande Shomari, na sasa namuona BMJ Muridhi yupo tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari.
Washambuliaji walokuwa wamejihami kwa silaha na maguruneti wamevamia baa moja na kuanza kufyatua risasi na kumuua mwanamke mmoja na kujeruhi wateja wengine watatu katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, jana usiku. Miezi minne baada ya rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kusema kwamba wameshinda vita dhidi ya kundi la Boko Haram, kundi hilo lenye msimamo mkali bado linavuka mipaka ya kimataifa na kuepuka mapambano ya ana kwa ana na majeshi ya Afrika yanayoungwa mkono na serikali ya Marekani, wakati yakilenga masoko na misikiti ambayo haina ulinzi mkali. Kundi la waasi wa Taliban limefanya shambulizi la kutumia bomu na bunduki mjini Kabul leo asubuhi na kuwaua watu wasiopungua 28 na kujeruhi wengine 327. Wasiwasi kuhusu kile ambacho kinaonekana kama kutopunguzwa kwa vikwazo vinavyowekewa Iran pamoja na mazungumzo ya kisiasa yanayoelekea kusambaratika yanatarajiwa kuzungumziwa hivi leo katika mkutano kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry jana Jumatatu aliahidi kwamba ataendelea kutafuta suluhisho la amani kati ya mataifa mawili ya Israeli na Palestina katika muda wa miezi 9 iliyosalia kabla ya Rais Barack Obama kung'atuka mamlakani.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Mokbir, hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni BMJ Muridhi.
Tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo, kutoka Washington DC.